Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Xorazm viloyati Urganch shahridan qo'ng'iroq qilgan yolg'iz ona Sayyora Navro'zova prokuratura xodimlarining aholi shikoyatlariga befarqligi yuzasidan Ozod mikrofonga arz qildi. Uning aytishicha, gaz idorasi xodimlari gazdan uni asossiz ravishda qarzdor qilgan va gaz quvurini kesib tashlagan. Nogiron farzandi bilan sovuq uyida qolgan Navro'zova prokuratura xodimlari uning shikoyatini adolatli hal qilmayotganidan gapirdi. Sayyora Navro'zova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Ketim, mana bu prokurorlar, viloyat prokurorlarining xatti-harakatlari, mansab vakolatini suiiste'mol qilib turganlar uchun shu haqda mana shikoyatim. Men mana 6 yildirki aliment pulini undirib berisha olmaydi-da mana bolamning haqqini. Yolg'iz nogiron farzandimni boqib kelyapman. Lekin mana bu gaz masalasida mana yoz oyida 900 ming so'm qarz deb chiqarishdi-da nohaqdan. Shu haqda men nimaga ariza ham berganman respublika prokuraturasiga ham. Bu yerga yuborishgan, bu yerda uni ham tekshirishmadi. Sentyabr oyida bu yerda yana viloyat prokuraturasiga, Xorazm viloyatiga ariza berdim. Buni meni ham tekshirish vaqtida prokuror Sadoqat Ro'zmetova Ro'zimova bilan Shermat Niyozmetov deganlar tushunarsiz javoblarni nima qilib turishdi-da menga aytishdi. 300 ming so'm qarz olib chiqdi, mana shuni to'lashingiz kerak. Bo'lmasa sizga shtraf qilishdi, shunaqa gaplar qilishdi. Men aytdim, to'layman shuni dedim. Lekin yoz oyidan buyon 900 ming so'm degan nimani qarzni 300 deb aytyapsizlar. Lekin dedim, shu paytda ularni sizlar nimaga chora ko'rmadingizlar gaz idorani ustidan dedim-da. Nimaga o'zlaringiz qimirlamaysizlar? Yo'q, bu yo'q, tekshirib ishlashmaysizlar, faqat oylik olib o'tirasizlar deb aytganman unga. Keyin bular menga qasddan mani uyimga arizani tekshirish paytida gazimni kesib ketishgan. Arizani hali tekshirish vaqti bo'lib turgandi, javob xati ham olganim yo'q edi. Shunaqa qonun bor, ikki barobar shtrafi bilan endi gazingni to'laysan. Endi ko'zingga ko'rsatamiz deb shunaqa qilishdi. Men bor prokuraturaga borsam, bu yer seni otangdan qo'yganmi, otang topib berganmi bu yerni? Deb har xil odamni nafsoniyatini tegadigan gaplarni qilib, po'pisala qilib, shunaqa nima holatlar bo'ldi-da. Buni lekin bizni g'aribi prezidentimiz masalan odamlarni xalqni eshitib, dardini eshitib, shu dardini muammosini hal qilinglar deydi-da. Lekin men mana xalq qabulxonasiga ham bordim shu shikoyatim bo'yicha, bu prokurorni xatti-harakati bo'yicha. Shu navbatim yetib kelgan paytda ichkaridan eshikni berkitib olishib, Sadoqat Ro'zmetova degan o'rnidan turib, yoshimni men to'g'ri ish qildim deb, go'yoki o'zini qonuniy ish qilganday ko'rsatib, o'zini oqlab turibdi ekan. Men ishni ochib kirdimda, nima gap bo'lyapti? Men siz mening ishimni muhokama qilib o'tirsa, men bilan yuzlashtirib gaplashsin bu. Nimaga o'zini prokurorlari 18-9 ta prokuror bo'ladi shu yerda. Shularni himoyasiga kirib olib, bu Sadoqat Niyozmetova tazik qilib, mani oyoq osti qilib, prezident qonunlarini ham oyoq osti qilib, shunaqa nimada bo'lib turibdilar. Taqqirlab turibdi ayol kishini bular. Ularga prezident ishonch bildiryapti, lekin bular xalqga, mana bizning xalqga yetayotgan odamlarning prezident bilishlar xohlarini to'g'risida. Mana uyda gazsiz azob chekib nima qilib turibman?
Deydi Urganch shahrida yashaydigan Sayyora Navro'zova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.